Шановні брати і сестри, в мене є дві новини, одна хороша, одна погана. Я буду продовжувати проповідувати про Ноя, а хороша новина, що ми сьогодні з ним вже попрощаємося. От. Я так надіюся, якщо справимося. До речі, дуже цікавий уривок, і я вам скажу так, що до тих пір, як я почав готуватися, то я не знав, наскільки він важливий і цікавий, і потрібний цей уривок з Божого Слова. Ніколи не звертав уваги, а зараз, ну, скажімо, хотілося б поділитися, тому що на багато питань тут є відповідь, і я хочу, щоб ми звернули на це увагу. Нагадую дуже коротко, що ми говорили про вплив праведності в житті Ноя, вплив Христової Божої праведності, яка зарахована по вірі, ми про це говорили, і про причини, і про вплив, і про наслідки, і тому стверджували, що Ной праведний, але праведний по вірі, завдяки тому, що через віру вмінилась йому ця праведність. Ми говорили про те, що джерелом цієї праведності було те, що він здобув ласку від Господа, благодать від Бога отримав, по-іншому ніхто з нас не може стати праведним, і Ной теж не міг стати праведним, як не через благодать. І в результаті він ходить з Богом, або ходить перед Богом. Господь впливає на нього, на його життя. Він слухається Бога, і він непохитну надію має на нього, особливо під час лиха, через яке він проходить, він впливає на Бога. Він справжній, щирий, правдивий поклонник Господу. І останнє, про що ми говорили, що таким чином на нього впливає праведність, що він вступає в завіт з Господом. Завіт з Господом. І тому ми й говорили, що справді люди, які увірували, в яких є праведність Господа Ісуса Христа, вони вступають з ним в завіт. І сьогодні я знову хочу говорити про те, наскільки важлива благодать в житті навіть праведника. Ной праведник, але він потребував благодаті. І взагалі, я довго думав, як мені взагалі назвати проповідь, я просто назвав, щоб ніхто не хвалився. І ось що сталося. Я читаю в 9 розділі книги «Буття». Прочитаємо з 18 вірша. «І були сини Ноєві, що вийшли з ковчегу, Сим, і Хам, і Єфет. А Хам, він був батьком Ханаана. Оці троє були сини Ноєві, і від них залюднилася вся земля. І почав був Ной, муж землі, садити виноград. І пив він вино, і впився, і обнажився всередині свого намету. І побачив Хам, батько Ханаанів, наготу батька свого, та й розказав обом братям своїм на дворі. Узяли тоді Сим та Єфет одежину і поклали обидва на плечі свої, позадкували та й прикрили наготу батька свого. Вони відвернули дозаду обличчя свої і не бачили наготи батька свого. А Ной витверзився з цього вина свого і довідався, що йому був учинив його син наймолодший. І сказав він: проклятий будь Ханаан, він буде рабом рабів своїм братям. І сказав він: благословенний Господь, Симів Бог, і хай Ханаан рабом йому буде. Нехай Бог розпросторить Єфета, і нехай пробуває в наметах він Симових, і нехай Ханаан рабом йому буде. А Ной жив по потопі 300 літ і 50 літ, і всіх Ноєвих днів було 900 літ і 50 літ, та й помер. Отаким чином завершується історія Ноя, і ви бачите ситуацію саму. Щось таке надзвичайне трапилось. З праведником трапилось. Дивно, але з Ноєм, який відноситься до самих праведних людей, це трапилось. Що ж з ним відбулося? Відбулися такі події звичайні. Це тече життя. Пройшли вже роки. Пам'ятаєте, коли вийшли ці люди з ковчега, коли потоп закінчився, вийшло 8 оцих душ, які спаслися. А пройшли роки, і тепер уже діти тут фігурують, цих людей, тобто Ноєві внуки. Пройшло трохи часу, за цей час він вже освоївся на новій землі після потопу, і написано, що він працював на цій землі, і ось результат. Він посадив виноградник і займався виноградарством. І в результаті трапилась така подія. Одного разу він випив більше звичайного. Випив більше, чим пив завжди, чим вживав вина завжди. І в результаті трапилась от така подія, що він напився, упився вином. Впився настільки, що перестав себе контролювати. І в результаті сталося те, що сталося. Він був в наметі, він не болтався п'яний десь на вулиці. Його ніхто не бачив, він був в своєму наметі. Просто в своєму наметі. І цього стало, оцього достатньо, щоб відбулася така трагедія. Щоб відбулася така трагедія. Я хотів би, щоб ми могли зрозуміти, що відбулося. Ми, можливо, дивимося нашими сучасними очима на це. І, в принципі, нічого взагалі не можемо зрозуміти з цієї історії. От і важко щось зрозуміти. А що ж тут відбулося? Ну, сидів дядько вдома в наметі і випив лишнього вина і заснув, і лежав там. Ну, покривало розгорнулося. От, голий получився. Ну, він в своєму наметі, ну, хай собі лежить там в своєму наметі, проспиться і все нормально. Ми дивимося таким чином на ситуацію. Ми дивимося досить просто. І навіть на те, що він лежав нагим, і була видна його нагота. Це для нас дуже мало говорить. Але я хотів би, щоб ми пригадали контекст. Контекст допотопний перед самим потопом. Із-за чого потоп відбувся? Боже покарання. Що було на землі? Ми про це дуже багато говорили. Я зараз дуже мало маю часу, щоб повертатися і деталізувати ці речі. Але основні, скажімо, такі позиції – це насильство, поширення зла, насильство, вбивство – на землі поширювалося це, і крім того, розпуста. І кожне тіло спотворило дорогу свою, так сказано. Всяка плоть і звратила путь свій. Тобто в сексуальних стосунках кожне тіло, всі, хто жили на землі, грішили. І ми говорили, що Ной проти цієї всієї течії 100 років йшов. 100 років проти течії. Результат цього всього, що відбулося, це роки, 100 років, він будує цей ковчег, і біля нього його діти, діти дорослі, які одружилися, і помітьте, в кожного з синів Ноя одна дружина. В Ноя одна дружина, мати цих дітей, і ці сини мають тільки одну дружину. На фоні всього того, що відбувалося, цього безконтрольного блудодійства, яке відбувалося в тому світі перед потопом, вони живуть особливим життям. Вони виділяються від всіх цих людей. Вони справді оці білі ворони, на яких всі зглядаються. Для Ноя це було дуже принципово. І оця Христова праведність, Божа праведність проявилась на ньому таким чином. Таким чином. Він на фоні цього світу живе от таким чином, як ми тільки що говорили. І тут приходить цей потоп. І ми всі ці події знаємо. Завершився потоп. Пройшло трохи часу. Який ми висновок можемо зробити? Божий суд, який звершується над нечистивими, не визволяє людей від гріховності. Не визволяє людей від гріховності. І потомки Ноя, і сам Ной, вони залишаються людьми, які носять в собі оцю невиправну гріховність, вони її мають. Це не той випадок, що ця людина страждає якимись звичками, від яких не може визволитися. І от він увірував, і вони час від часу його доганяють. Ніде ніколи не було сказано про те, що він раніше був п'яний. В цьому уривку, вже після потопу, коли він зайнявся виноградарством, також не сказано про те, що він кожного разу напивався і контроль втрачав. Але ось сталося те, що сталося. І ця історія багатьом речам нас вчить. Є уривки писання, які описують цей стан, який відбувається з людьми, які напиваються. І позиція виражається відносно того, що відбувається. Це відбувається, на жаль, з віруючими людьми. З віруючими людьми. Мені один знайомий, вже правда покійний пастор, який на півдні жив і в такому оточенні був, розказував колись історію про те, що його сільську церкву покликали на членське зібрання, де вирішувалось питання, а скільки до собрання можна вина вживати. А чому це стало це питання? Тому що по тим міркам було, ну так, зранку по стакану можна було домашнього вина, але завершилось тим, що пастор казав, сьогодні я проповідувати буду сидячи. Плив такий, що голова варила нормально, ноги не тримали. І ось цей знайомий мій пастор вже, каже, покликав на членське зібрання, щоб все-таки визначити це, скільки можна. От. Ну, так виходило, що, знаєте, пастор заходився по дорозі до діякона, а вони ще, той ще не випив, то й отримали вже два стакани. От. І такі всякі події. Ми зараз посміхаємось, і це здається нам, скажімо, таким жартом, але я хотів би, щоб ми могли розуміти деякі речі, які описані в Писанні. Давайте подивимося, про що Господь каже і в чому проблема, скажімо, що сталося з Ноєм. Перше, що сталося, і це очевидно, він втратив контроль і не міг бути свідомим у той час, коли це сталося. Він не міг контролювати себе, втрачений контроль. А дивіться, що говорить Писання пізніше. Тобто спочатку в Біблії часом йдуть уроки життєві, а потім Господь через інших людей проголошує деякі висновки. Ну, наприклад, Соломон дуже багато про це говорить. Зокрема, в притчах Соломона ми можемо знайти деякі, скажімо, такі тексти, на які я хотів би просто зараз звернути коротку увагу. В 31 розділі це приповісті Лемуїлові, чеснотна жінка, там про це сказано, але починається цей розділ з того, що сину мій, і що сину утроби моєї, це мама сина наставляє, і що сину обітниць моїх, не давай жінкам сили своєї, ні доріг своїх для руйнувальниць царів. Чомусь тут починається з цього, про жінку і про жінок, в цілому, і говориться, що не давай жінкам сили своєї. Не царям Лемуїле вино, не царям вино. І напій той п'янкий, не князям, щоб не впився він та не забув про закон, і щоб не змінив для всіх гноблених права. Ось що відбувається, і все йде в одній зв'язці. Вино, п'янкі напої, жінки і відступлення від закону і пригноблення прав людей. І тому Господь каже, не царям, не керівникам, не лідерам. Не зупиняюсь, не коментую далі. Давайте вернемося декілька розділів назад і звернемо увагу ще на деякі слова, які написані тут, в притчах Соломона. Зокрема, 20 розділ починається. Вино – то насмішник, напій, п'янкий, галасун, і кожен, хто блудить у ньому, не мудрий. Ось Боже пояснення відносно цих речей. Тепер читаємо 23 розділ. 23 розділ в 19 вірші наступне сказано. Ми починаємо з 19-го. Знову, послухай, мій сину. І звертається увага дуже серйозно. Послухай, мій сину. Оці слова привертають увагу в притчах Соломона. Послухай, мій сину, та й помудрій. Нехай твоє серце ступає дорогою рівною. Дорогою рівною. Часом деколи нерівна дорога, да? Нерівна дорога. Асфальт то піднімається, то опускається, або ще щось таке. Ходи дорогою рівною. Помудрій і ходи рівною дорогою. Далі. Не будь поміж тими, що жлуктять вино, поміж тими, що м'ясо собі пожирають. Бо п'яний цей жирун збідніють. І ще один товариш тут біля них. А сонливий одягне лахміття. От така спілочка така получається. Обжора, п'яниця і лінюх. І вони збідніють, і Господь таким чином дивиться на цих людей, на цих товаришів, і говорить, і засуджує це. Далі, це все в одній зв'язці. Слухай батька свого, він тебе породив, і не гордуй, як постаріла мати твоя. Купи собі і не продавай правду, мудрість і картання та розум. Буде вельми радіти батько праведного, і родитель премудрого втішиться ним. Хай радіє твій батько та мати твоя, хай потішиться та, що тебе породила. Дай мені, сину мій, своє серце, і очі твої хай кохають дороги мої. Бо, а оце слово, яке пов'язує з попереднім, бо що відбувається? Бо блудниця, то яма глибока, і криниця тісна, чужа жінка, вона, мов, грабіжник, чатує і примножує зрадників поміж людьми. А далі ще дуже цікаво, все розвивається, 29-й вірш. У кого ой, у кого ай, у кого сварки, у кого клопіт, в кого рани даремні, в кого очі червоні, тих, що запізнюється над вином. Хто запізнюється над вином, в іншому перекладі засиджується над вином. У тих, хто приходить попробувати вина змішаного, не дивись на вино, як воно рум'яніє, як виблискує в келиху, як рівненько л'ється. Кінець його буде кусати, як гад, і вжалить, немов та гадюка. Пантруватимуть очі твої на чужих жінок, і серце твоє говоритиме дурощі. І ти будеш як той, хто лежить всередині моря, як той, хто лежить на щогловим верху, і скажеш, побили мене, та мені не боліло, мене штурхали, я не почув. Коли я прокинусь, шукатиму далі того ж. От так потихеньку, і все в одній зв'язочці, і все йде до того, і до зубожіння, і потім до залежності алкогольної, і так описано. Я хотів би на деякі деталі звернути увагу, але просто немає часу, ми проходимо далі. Я хотів би ще, щоб ми познайомилися ще з деякими віршами в цьому контексті, про що пророки говорили, що це означало, що сталося, щоб ми краще зрозуміли, як Бог дивиться на речі, і що відбувалося тоді, коли сталося з Ноєм те, що сталося. «Плач Єремії» є така книга. І в 4 розділі «Плач Єремії» ми в 21 вірші прочитаємо слова такі. «Веселися та тішся, о дочко Єдому, що сидиш в краю Уц, також над тобою перейде злий келих. Уп'єшся, а далі що буде? І оголишся ти». Це прокляття, яке Бог виражає Єдому, цілому народу. Господь виражає, уп'єшся, пройде келих, уп'єшся і оголишся. Тобто, такий от процес, такий процес відбувається. І ще є така книга, книга пророка Аввакума. В 2 розділі, в 16 вірші, ми читаємо подібне. Ти наситишся ганьбою більше, як славою. Пий також ти, та показуй свій сором. На тебе обернеться келих правиці Господньої, ганьба ж на славу твою. Це тексти, які говорять взагалі про загальне бачення цієї проблеми. Ви скажете мені, а там же ж далі, от там в 31 розділі притч Соломона, говориться, що дайте вина тому, хто страждає, дайте вина тому і так далі. Правильно, там так і написано. Прочитайте уважно, про що написано, що використовувалось вино для того, щоб допомогти тим, хто глибоко страждає. Тобто ліки від тяжкої депресії, коли людина не може вийти з того стану і не можна було достукатись до неї, пропонувалось, щоб зняти це напряження, і пропонувалось п'ямкове напою, щоб йому допомогти, щоб його не розривала його депресія. І далі там сказано про те, що використати як знеболююче, тому що так, п'яний не чує і не відчуває. Впав і штурхали мене, звідки спав і не чув, і не зрозумів. Цікаво, що звідки не впаде ціло і остається. Щось таке трапляється. От, Господь милостивий. Так от, загальна от така картина, яку ми бачимо в Божому Слові, вона пояснення дає, і ми маємо розуміти це застосування цих речей. Так що трапилося з Ноєм? З Ноєм, що трапилось в результаті, коли ми бачимо загальний контекст писання? По-перше, це відбулося не відразу. По-відьому, потрошки норма зростала. В результаті сталося те, що сталося. І Господь допускає, щоб те, проти чого Ной все життя боровся, за що стояв, що відстоював, щоб там і проколовся. Що сталося? Весь час за контроль, він говорив, за самоконтроль, не віддавався почуттям, жив достойно, діти так жили, як він. Мали тільки одну жінку, ніде не відкривалася його голизна. І раптом трапляється те, проти чого все життя бореться. Це величезна трагедія для нього. Це вплив того, що відбулося, загравання таке, знаєте, праведник, але з ним трапляються такі речі. Десь загравав, загравав всіми речами, загравав. В результаті відбулося те, що відбулося, і що відбувається далі. Давні оці люди, древні люди, вони мислили трошки іншими категоріями. Ми сьогодні дивимося на те, що, ну, подумаєш, голий. Ми і там голі буваємо, і там голі буваємо, і там, і от в різних місцях, і це нормально сприймається, нічого тут дивного немає. Так от, в ті часи, і враховуючи те, що відбувалося, із позиції Ноя, це була трагедія. Трагедія. Трагедія підсилюється тим приниженням, через яке він пройшов. І в чому полягало це приниження? Він просинається, і йому стає відомо, що в цьому їхньому родинному клані, тоді була кланова система проживання, от, і в цьому клані трапилась якась надзвичайна подія. Надзвичайна подія. Що ж трапилось? Ми прочитали, не буду деталізувати. Розумієте, хам прийшов в намет і побачив батька голим. І замість того, щоб просто промовчати, просто зробити вигляд, що він нічого не бачив, або зробити так, як потім зроблять його брати, він виходить у двір, кличе братів, Сема і Єфета, по крайній мірі, це з тексту зрозуміло, і починає розказувати їм те, що він побачив. І це було з викриком передана інформація. І ми це розуміємо по тексту і бачимо. Це не просто був жаль про те, що з батьком щось трапилось. Що, брати, будемо робити? До цього також за один день не приходять. Те трапилось, як, знаєте, як шторм, як буря в житті хама, яка викрила те, що вже накопилося всередині. Те, що там зберігалося. До чого він йшов, і, можливо, роками. Він недобре в серці своєму ставився до батька. Там не було поваги. І тільки привід появився. Тільки привід появився. Він тут же використав. Використав, щоб насміхатися над батьком. Все, що сталося, стало визначною подією, яка визначає події сьогодні. Ми часто говоримо про те, і є, скажімо, такі імена, які стали, знаєте, якими штампами, стали, скажімо, іменами, якими називають сьогодні людей. Ну, наприклад, коли говорять Юда, про що ми думаємо? Зрада, да. А коли говорять хамство, то ми не думаємо про хама. Хамство звідси почалося. Хамство, це від цього імені походить. Хамство виглядає отак, як ми прочитали. Отак, як тут описано в Писанні. До речі, я подивився словники, скажімо, що вони пишуть, сучасні словники. Не так багато такої, знаєте, інформації, але ось що вдалося побачити. Російською мовою читаю. Тип поведіння, отличающийся різким, грубим і некооперативним способом общения. Некооперативним способом общения. Тобто, людина себе веде і спілкується так, що з нею не можна мати нічого спільного. Не получається стосунків. Не виходить кооперації. Не виходить спільноти. Все от таким чином виглядає. Ще синоніми цього слова. Цинічність, безстижість, безсовісність, безцеремонність, нахальство, наглость, невежливість. Неучтивость. І ось що говорить про це Ожихова словник. Говориться про те, що це хамська поведінка. От і таке пояснення дається. Поведіння, визиваюче возмущення, возмутительне поведіння. Оце хамство. Оце хамство. Воно для нас знайомо. Ми хамами буваємо. Хамство проти себе зустрічаємо. Ми живемо в спільноті хамів. І ми маємо це визнати. І маємо розуміти, що за світ сьогоднішній. І чому наближається Божий суд, і ми про це говоримо. Ми живемо в світі, де процвітає хамство. І ми не розуміємо навіть того благородства, яке виявили брати Хама. Дивіться, наскільки це серйозно, те, що Ной був голим. Їхня поведінка говорить про те, наскільки це серйозно. Що вони раніше, чим зайти в намет, стали двоє, накинули на себе покривало, зайшли, позадкували в намет, і в наметі наближаються до батька, наближились туди, де він лежить, і скидають на нього покривало з своїх плечей. Серйозна церемонія? І серйозність цієї церемонії говорить про серйозність самої ситуації. Для нас це не дуже серйозно, я ще раз підкреслюю, ми не можемо до кінця зрозуміти, на що так ускладнювати, да прийди, да накинь там що-небудь на батька, да й все. А тут така серйозна ситуація, це пов'язано з розбещеністю того світу, в якому вони жили до потопу, і вони знали, що відбувається. Вони знали, як такі речі, як бачення голизни викликає різні думки. І з Хамом це відбулося, і вони це відчули, і зрозуміли, яким чином вони мають зробити. Вони не самовпевнені, з нами так не вийде. Ми не будемо хамами. Вони розуміють, ми слабкі люди, і краще нам не бачити батькової голизни. Це є благородство. В чому проблема хамства? Це зневага. Хамство ознаменоване зневагою. Коли ви зневажаєте когось з людей, особливо коли ви зневажаєте рідних, старших своїх, батьків, коли зневажаєте владу, це хамство, зневага, ознака хамства. Яким чином ми зневажаємо, часто можемо зневажати одне іншого і інших людей, коли ми робимо це по відношенню до влади, по відношенню до будь-якої влади. Жінки по відношенню до чоловіків, діти по відношенню до батьків, на роботі до начальства, до хазяїна і так далі. Можемо продовжувати і ставити кому. Хамство проявляється в зневазі, і це виражається через плітки досить часто, через засудження, через те, що ми спілкуємось, говоримо, дивіться, що хам робить. Замість того, щоб вирішити проблему, він скликає братів і починає говорити, яким батьком він бачить. В чому суть цього? Це підрив авторитету, причому в ситуації з Ноєм це підрив авторитету глави людської раси. Бог звертає на це увагу, він був родоначальником, від нього походить весь світ і всі народи, і ми з вами від Ноя. От, і ми маємо ці речі розуміти. Крім цього, підрив авторитету не тільки як глави людської раси, але як вчителя моралі. Він 100 років проповідував те, як потрібно жити. Він демонстрував це на практиці. Підрив авторитету. Це серйозна проблема, на яку ми часто не звертаємо увагу, але це суть хамства. Дуже коротко про наслідки хамства. Ви розумієте, дивіться, що відбувається, нема коли зупинятися, деталі пояснювати, зверніть увагу. Ной, коли почув, що трапилось, це було для нього надзвичайно трагічно. Він, думаю, досить серйозно обдумував, що сталося і що потрібно робити. Він не може проклинати свого сина Хама, тому що його вже Господь благословив перед цим. Ми вже говорили про те, коли Господь, коли вони вийшли з ковчегу, всіх їх благословив. Тих, кого Бог благословляє, не можна і не можуть уже проклинати. І він говорить прокляття на свого внука, на Ханаана. Говорить прокляття після цього. Це говорить про те, що хамство не може залишатися безнаказаним. Господь стоїть за тим, щоб покарати хамство. Всі хами будуть покарані. Всі, хто не покаються, всі хами будуть покарані серйозно. Господь це визначить. Тобто, неминуче покарання чекає всіх хамів. В чому суть цього покарання, яке отримав Ханаан, внук Ноя? Він був позбавлений присутності Божої благодаті в житті. І подальша його історія про це говорить. Життя без Божої присутності. Коли ми говоримо про прокляття, ми маємо розуміти, що саме більше, що ми можемо очікувати, це життя без Божої присутності. І сестра Люда сьогодні свідчила, що до того, як вона зустрілася з Богом, вона вважала себе проклятою. Поки Господь не прийшов в її життя. Коли Господь приходить в наше життя, тоді і знімається прокляття. Життя без Бога – це прокляття. Життя без Божої присутності – це прокляття. Це життя без благодаті, це життя без милості. І Господь знає, як чинити з такими людьми і з цілим народом. До речі, Господь дозволив, дав час, і хананеї поширилися, і їх було дуже багато. Навіть потомки Сіма були відправлені на 400 років з лишнім в Єгипет. І написано, вони не могли повернутися на цю обіцяну землю, де жили хананеї, тому що не наповнилася ще оця чаша беззаконня хананеїв. Тобто їхнє беззаконня зростало. Вони були моральними, вони були безбожними, вони практикували ідолопоклонство, вони робили все, що завгодно. І це поширювалося, і поширювалося, і ця чаша наповнювалась. І ось настав час, і Господь веде Ізраїль в обіцяну землю. І що каже Ісус у Навіну? Всіх знищ. Прокляття відбулося таким чином. Потомки Сіма мусили виконати оце прокляття. Сіміти, євреї, мали це зробити своїми руками. Вони впиралися, їм не хотілося, вони шукали інших шляхів, вони залишали декого живими. А пам'ятаєте, як гаванітяни обманули Ісуса Навіна? І він поклявся, що залишить їх в живих, але вони будуть рабами. Ось виконується пророцтво, що оцей Хам чи Ханаан буде рабом у Ізраїлі. Інші потомки Хама, вони населяли і населяють і Аравію, і частину Африки, і так далі. І про рабство говориться саме про те, що воно торкнеться цих народів. І вони пожинали результату цього Ноєвого прокляття. Ми часом думаємо, як про якісь речі такі, які випадково раптом трапляються. Люди проходять через те, що от стається саме отака річ. Так що для нас на сьогоднішній день дуже важливо зрозуміти оці важливі-важливі речі для нас. Ми потребуємо Божої ласки, потребуємо благодаті. Ну і праведник, але дивіться, що трапляється. Чим після цього мною похвалитися? Благодать Божа, її дія, пам'ятайте, щоб ніхто не хвалився. Всі ми, віруючі, хто отримали Божу благодать, хто здобув ласку в очах Господніх, якщо ми маємо чимсь своїм хвалитися, шановні, то не та дорога. Значить, ми ще не розуміємо благодаті до кінця. Господь допоможе нам її зрозуміти приблизно так, як Ною допоміг. Нам треба ця благодать, щоб ми бачили себе справжніми, так як є насправді. І кожен раз все більше потребували Христа. Кожен раз все більше потребували Його благодаті. Все більше в Ньому потребували. Ось Божий принцип. Благодать Божа важлива для нас. Вона підкреслює славу Божу, велич Божу, неповторність Божу. Неповторність Його слави лишає будь-яку можливість для будь-якої похвали. Чим ми хвалимося часом? Як звучать наші свідчення? На що ми наголошуємо? На Божу дію чи на свої здібності? Чи на свої результати і досягнення? На чому акцентуємо ми увагу тоді, коли спілкуємося з іншими людьми? Що в центрі уваги? Божа слава чи ми і інші люди? І їхні досягнення. В Божих очах це не має ніякого значення, ніякої ціни. В Божих очах має значення Його слава, не людська діяльність. Його слава. І це ми маємо підкреслювати і розуміти, і в своєму житті також. Так що ми можемо знати не тільки про те, що праведники слухаються, що праведники уповають на Бога, що вони проходять лихо з Богом, що вони в завіті з Богом, але ми знаємо і про те, що праведники потребують щодня благодаті. І вона потрібна для того, щоб змінювався їхній характер, щоб ніхто нічим не хвалився, крім Господа Ісуса Христа. Це надзвичайно важливий момент, який ми маємо розуміти. Це вже ми говоримо про застосування для нас, і ми завершуємо розгляд цієї теми. Хотілося б набагато таких, скажімо, речей, деталей ще звернути увагу, але нема можливості. Так що, шановні, один із уроків, потребуємо благодаті. Перестаємо хвалитися всім своїм. Оголошуємо війну власній праведності. Я хороший, в мене все добре, я не грішу, і так далі, і тому подібне. До речі, сестри Люди нашої, яка сьогодні свідчила, вчора була можливість нашим сусідям свідчити. От, і жінка з дочкою сиділи в нас в кімнаті, і ми розмовляли, і коли вона Євангеліє їй говорить, і запитує про те, а де ж ти будеш? От, в раю, чи от, а в мене, я нічого за собою не почуваю. Не відчуваю такого, за що б мене Господь в пекло відправив. Хоча не хочеться говорити нічого. Покладу руку на уста. Люди так про себе думають. Християни про себе так думають. Велике питання, чи вони християни, якщо вони тільки так думають. Що вони благодаті не потребують, бо своєї праведності достатньо. Або в окремих аспектах житті її достатньо. Це страшенна біда, оця самоправедність, вона страшенно руйнує життя. Люди, виховані в релігійному контексті, вони дуже самоправедні. Диверів – це біда самоправедності. І не тільки диверів, а тих, що давно віруючі, теж є така проблема. Не диверів. Ще деякі практичні речі, на які хочу звернути увагу. Ставлення до наготи в цілому. Ми про це, мабуть, ніколи не говорили. Воно на сьогоднішній день змінилося. Сьогодні все просто дуже сприймається. Сьогодні, так само, як перед потопом, світ неначе з ланцюга зірвався. Всюди пропаганда голого тіла. Частіше всього жіночого. А тепер вже ми вступаємо в період, коли і чоловічого тіла все більше нам починають демонструвати. Як було перед потопом? Як було перед потопом? І я сьогодні зараз звертаюсь до нас, віруючих. До речі, все частіше записочки там такі появляються і питання задаються в різному такому вузькому контексті відносно того, що відбувається серед віруючих, і, зокрема, що відбувається в церкві. Що відбувається в церкві. І що з цим робити. До речі, ми просто читаємо Писання, і воно відповідає на ці речі. Я знову не маю можливості читати багато текстів і давати багато пояснень. Але давайте відкриємо Писання до Тимофія. Писання до Тимофія. Перше Писання до Тимофія. І прочитаємо 9 вірш 2 розділу. Так само й жінки в скромнім вбранні, соромливістю та невинністю нехай прикрашають себе. Далі не зупиняюсь на цьому. Скромність, я не знаю, давайте завдання візьмемо, зараз не будемо цим займатися. Візьміть завдання додому. Можете з чоловіками разом, навіть з невіруючими. Зробіть це завдання, візьміть листок бумаги. І напишіть на листочку характеристики скромної людини, яка одягається з соромливістю. Шановні, нічого не переплутайте. Я розумію, що декого може появитися страх, що в нас в церкві починають учити, завтра хустки зав'яжуть, ще там щось. Нічого ніхто не має на увазі цього. Мова йде про одягання з соромливістю. І от на листочку напишіть, що таке соромливість і як це виглядає. Сформулюйте стандарт. Одна із проблем, тяжких проблем ситуації з Ноєм, була пов'язана з тим, що зруйнований був стандарт самим родоначальником людства. І тому така реакція. І тому така проблема. Серйозна. І тому ми маємо на це звернути увагу. Я вже не зупиняюсь на п'янких напоях. Вони приводять до цього наслідку. Дивіться, тоді треба було напитися, щоб оголитися. Тепер не треба напиватися, щоб оголитися. тепер нормально, всі при своєму розумі роздіваються. Ми маємо робити висновки, розумні люди, робимо висновки, не все я можу зараз сказати. Ми маємо розуміти, в якому світі ми живемо, і маємо розуміти, що голизна приваблює, затримує погляди, привертає увагу і викликає деякі речі, або обурення, гнів і ворожнечу, або викликає зваблення. Ми можемо казати, що ті, хто зваблюються, це їхня проблема, абсолютно точно. Але й тим, що зваблюють, потрібно жернов на шию почепити. І того, коли ми це робимо, ми маємо розуміти. Жінки мають розуміти. Жінки, ви маєте розуміти, якщо ви в 21 столітті цього не розумієте, що ваше тіло привабливе для всіх чоловіків. Так все влаштовано в цьому світі. І коли-небудь, може, в більш узькому колі, я вам, як ви не розумієте, розкажу, що з ними відбувається тоді, коли вони це бачать. Може, подробно. Ми не враховуємо багато категорій людей, серед яких ми ходимо і серед яких ми живемо, які навіть приходять в церкву. Зокрема, ті, які, наприклад, звільнилися після 10-річного ув'язнення. Ми думаємо, що це все нормально. Дивіться, як красиво. Господь нас вчить, і Слово Боже вчить, щоб ми красиво одягалися. Найдіть, багато є можливостей і форм для того, щоб одягнутися красиво, стильно і современно. Ми зараз не про це говоримо, щоб перетворитись в монахів. Але коли літній час починається, то в церкві часом нема куди очей подіти. Ми маємо ці речі зрозуміти, врешті-решт, що ми несемо прокляття на собі. Таким чином, коли ми викликаємо гріх у інших людей, коли ми зваблюємо, і Господь каже про серйозні речі, що тоді, можливо, потрібно одягнути щось на шиї і кудись відправити, відповідне місце. І ставлення до хамства. Хай Господь нам допоможе. Хай Господь нам допоможе не пліткувати і не робити того, що Господь говорить в книзі Левіт. Ось про що тут сказано в 19 розділі. Ми знаємо цей текст і не раз читали останній період. 16 вірш. Не будеш ходити пліткарем серед народу свого. І ось що далі, як це пояснюється. Не будеш повставати на життя свого ближнього. Я Господь. От як Господь серйозно говорить про плітки. Ми кажемо, там, ну передав, ну вийшов, ну братам розказав, що батько в наметі голий. От і все. Нічого особливого. А Господь каже, коли ти пліткуєш, тобто коли ти говориш за спиною про свого брата, коли це відбувається, чи про сестру, то що відбувається? Ти повстаєш на його життя. Ми читаємо в цих же текстах, скажімо, в цих же лівіцьких главах, читаємо, де Господь говорить, не відкривай наготи, не відкривай наготи, не відкривай наготи, не відкривай наготи, і потім про покарання говорить. Для нас це серйозний зміст, саме духовний зміст, який полягає в тому, щоб ми були обережними з людськими гріхами. Наше ставлення до людських гріхів, яке воно? Яке наше ставлення до гріхів наших братів і сестер? Що ми з цим робимо? Ми кормимо з цією їжею. Ми їмо її. Вона часом нам солодка. Ми відкриваємо наготу один перед одним. Брата, сестри, родственниці і так далі, родича. Господь каже, не роби цього. Бо мій суд за цим стоїть. Не повставай на життя ближнього твого. Не повставай на життя ближнього твого. Не будеш ненавидіти брата свого в серці своєму. Це те, що з хамом вже відбувалося і потім вистрілило. Конче вияви неправду свого ближнього і не понесеш гріха за нього. А ось що, піди поговори в іншому, в перекладі сказано. В 18 розділі від Матвія ми читаємо наступне, що Господь каже. Якщо брат згрішить, то йди і говори з ним. Говори голосно в мікрофон при всьому собранні. Так написано? Ні? Без мікрофона, але голос. Ні, один на один. Для чого? Щоб не відкривати його наготи. Щоб прикликати його до покаяння. А не трубить по всьому світі і кормиться гріхами Божого народу і інших людей. Господь цього нам не дав. Він говорить, яким чином ми маємо чинити. Тобто, в нас крайність, або мовчи, глуха, буде менш гріха, ні про що не говори, або хай всі почують, хай всі знають. І ми насичуємо свої душі цією їжею, нам дуже приємно, вона нам стає солодкою. Так що Господь нас вчить, щоб ми не пліткували, щоб ми не злословили, щоб ми були обережними до чужих гріхів, щоб ми змінили своє ставлення до влади будь-якої, щоб жінки перестали злословити своїх чоловіків, щоб діти перестали злословити своїх батьків, щоб вчили спілкуватися і говорили своїми батьками навіть про те, що вони бачать як зло і гріх. Це Писання нас учить, ми маємо на це зважати. Це етика християнських отношень, яка виражена ще в Старому Завіті. Ми маємо ці принципи взяти і зрозуміти. І останнє, до чого хочеться закликати, шановні, коли ми листаємо життя своє, коли ми вертаємося назад і помічаємо одне, інше, ще щось там, і перед нами оця картинка, можливо, в когось стає картинка, які у вас стосунки з батьками, з юності. Наприклад, в мене появляється ця картинка, коли батько хворий, я підліток і не годував, і не задоволений, що це маю, я всі ж там гоняться за тим круглим м'ячиком, а я ж тут от мушу біля батька сидіти, йому водичку подавати. Це одне з найбільших осуджень, яке я в житті переживав сам в собі, вже тоді, коли я йшов до навернення, коли Господь це підняв в моєму серці. Якщо ви знаєте про те, що відбувалося, і ваші батьки живі, підіть до них і проявіть благодать. Благодать, яка вас виправляє, і змініть своє ставлення до них. Не того, що вони заслуговують. Можливо, вони, ви скажете, винесете вирок такий, що вони заслуговують на хамство. Хай Господь вам допоможе зрозуміти, що батьки поважаються не того, що вони заслуговують, а того, що вони статус батьків мають. Не зневажайте, не пліткуйте, не насолоджуйтесь їхніми помилками. Бо воно достане вас все. Не думайте, що Ханаан просто отримав тільки того, що хам помилився. Подарочок батько йому такий зробив на все життя і на історію для його потомків. Він сам практикував потім всякі подібні речі. І це потім в народі, в потомках проявилося. В потомках проявилося. Так що хай Господь допоможе нам навчитися покладатися на благодать. На благодать покладатися – це не просто зараз подумати про те, Христос за мої всі гріхи вмер і все закінчено. Коли благодать нас торкається, то ми беремо відомі нам гріхи і йдемо з ними туди, куди треба, і вирішуємо ці питання. Оце дія благодаті. Благодать не діє за мною для ясності. Благодать діє так, щоб змінювати наше серце і торкається до глибини. Коли ми бачимо неповагу нашу до інших людей – коли ми зневажали начальство, коли ми зневажали владу, коли ці речі відбувалися в нашому житті, нам треба розкаятися, оце дія благодаті. Розкаятися в цих речах і змінюватися в тому, практикувати, що? Навпаки, що буде? Благословляти навіть тих, хто нас проклинає. Ось до чого Господь нас кличе. Хай Господь нам допоможе навчитися жити в благодаті і прославляти Господа всім серцем. Покладатися на благодать і лікуватися благодаттю. Слава Ісусу Христу! Станемо, помолимося.